الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم تقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى Nisa suresini 85. ayetide odamlar içide hakikatini çakırıp, hakikatini tavsiye kılıp, odamlarga amru maruf kılıp, ortalarda birbirlerge yakşilikini tavsiye kılıp, taavun bir üstüde birbirlerge yardım veredigen odamlar bilen, odamlarını hakikat amellerge qo'zg'alishligidan pasaytiradigan, noto'g'rilikka tavsiya qiladigan, ularni g'ayrat qilmasdan uylarda o'tirib qolishliklarini xohlaydigan odamlarga beriladigan jazolarni Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Qaysiki inson bir yaxshi shafa'at qiladigan bo'lsa yaxshi amalga odamlarni chorlaydigan bo'lsa, shariatga muvofiq keladigan kishilarni tavsiya qilib, bir yaxshilik amallar ustida bir-biriga ta'avun qilib yordam beradigan bo'lsa, yakullahu nasibun minha. Ana shundan bu banda uchun alohida nasiba, ajr mukofot bo'ladi, shu yaxshilik tarafga kishilarni chorlaganligi uchun, amru ma'ruf qilganligi uchun odamlarni to'g'ri yo'lga yetaklaganligi uchun o'ziga alohida nasiba bo'ladi. Va man yashfa shafa'atan sayyatan. Qaysiki bir odam odamlar o'rtasida shariatga xilof bo'lgan amallarni qilib, odamlarni noto'g'rilikka chaqirayotgan bo'lsa, diniy amallarga g'ayrat qilishlikdan bo'shashib, susayishlikka dini amallarga harakat qilib chiqishlikni o'rniga uyda o'tirishlikka tavsiya qilib, noto'g'ri yo'lni odamlarga tavsiya qiladigan bo'lsa, yakullahu kiflun minha. Ana shu qilgan amalidan alohida bir gunoh bo'ladi. Gunohni, fizr jinoyatini kafolati bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Va kanallohu ala kulli shay'in muqita. Alloh subhanahu va taolo har bir narsaga qodirdir. Bayjadi kulli ahadin bima amila. Har bir insonni nima amal qilgan bo'lsa, amaliga qarab jazo beradi. Amaliga qarab mukofot beradi. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo yaxshilik uchun chorlanib, odamlarni yaxshilikka tezlab, hayotlarida to'g'ri amal qilishliklariga qiziqib harakat qilgan odamlarga beriladigan mukofotni Alloh subhanahu va taolo nasiba deb nomlayapti. Yakullahu nasibun minha. Deb Alloh subhanahu va taolo buni ajrdan ularga nasiba bo'ladi deb buni nomini nasiba deb nomlayapti. Kim noto'g'ri yo'lga odamlarni chaqiradigan bo'lsa, yaxshilikdan to'xtatib qo'yadigan bo'lsa, ularga beriladigan jazoni nomini nasiba demayapti. Yarasha vizirlarini, jinoyatlarini kafolatini oladigan, ularni do'zaxga kirgizadigan alohida ularga bir kifil kafolatlik, bir jinoyat jazo bor deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Oyatni xotimasida Alloh subhanahu va taolo hamma narsaga qodirdir. Demak, hayotda amru ma'ruf qilib, yaxshilikka buyurib, islom ahkomlarini yetkazib, diniy amallar ustida kishilarni qo'llab-quvvatlab, yaxshi amal qilishliklariga yordam berib chorlayotgan odamlar uchun alohida nasiba bor, mukofot bor. Alloh subhanahu va taolo ana shularni mukofotini berishlikka o'zi qodirdir. Hayotda kim noto'g'ri amal qilayotgan bo'lsa, odamlarni yaxshi amaldan to'xtatayotgan bo'lsa, yaxshi amal qilayotganlarni yaxshi amal qilayotganlariga hasad qilib, tusqunlik qilayotgan bo'lsa, yaxshi amal qilmasdan ularning uyda o'tirishliklarini xohlaydigan bo'lsa, albatta mana shuni noto'g'ri g'araz qo'yligi, noto'g'ri amallari uchun ularga alohida bir jinoyatlarini kafolatini oladigan, ularni to'zaxga kirgizadigan alohida bir mas'uliyatlik holat bor deb buni nomini Alloh subhanahu va taolo kifil deb nomlayapti. Nasiba deb nomlagani yo'q. Ana shuning uchun oyatni xotimasida Alloh subhanahu va taolo har bir narsaga qodirdir. Muqitani tafsirida muqtadiro deb tafsir qilingan ekan. Alloh subhanahu va taolo har bir narsaga qodirdir. Ana shu Parvardigorning qudrati ostidadirki, kim hayotida yaxshi amal qilgan bo'lsa, ularga yaxshi mukofot berish, yomon amal qilgan bo'lsa, ularga yomon jazo berishlik Alloh subhanahu va taoloning qudrati ostidadir. 86-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlar o'rtalaridagi salomni salom berishlikni holatini qanday bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Va iza huyitum bi tahiyatin fa huyyu bi ahsana minha. Fa iza huyitum bi tahiyatin, agar sizlarga bir salom beriladigan bo'lsa, fa huyyu bi ahsana minha. Ana shundan chiroyliroq qilib salom bergan odamga chiroyliroq qilib javob beringlar. Mana buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislari bilan ko'rsatib, hayotga tatbiq qilishligi uchun osonlashtirib berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Mu'min musulmon birodar, assalomu alaykum" desa, berdagi javob beradigan shaxs "Va alaykumussalom va rahmatullohni" qo'shib qo'ysin. Chunki Alloh subhanahu va taolo kalom sharifda aytayaptiki, sizlarga salom berilsa, sizlar arashini javobini undan ham ko'ra chiroyliroq qilib qaytaringlar. Assalomu alaykum degan salom eng olijanob salom. Chunki Alloh subhanahu va taoloni hayot uchun, olamni mezoni uchun tushirgan tinchligi, salomatchiligi, omonligi Alloh tarafidan sizga bo'lsin degan tabarruk muborak kalima bu. Mana shunday salom bergan, shunday bir marhamatni sizga taqdim qilgan birodaringizga siz undan ham ko'ra chiroyliroq qilib qaytaring deb Alloh subhanahu va taolo ta'lim beradi. Chiroyliroq qilib qaytarishlikni holatini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislarda marhamat etadilar. Birov assalomu alaykum desa, bunga chiroyliroq qilib javob qaytarishlik va alaykumussalomu va rahmatullohi degan kalima bilan bo'ladi. Sizga ham Allohni olamni tinchligi uchun tushirgan salomati, iminligi, Allohni muborak salom degan nomi sizga ham mana Allohning salomatligi sizga ham bo'lsin degan kalima bilan tugallanib qolmasdan va hamda Allohning rahmati ham bo'lsin degan kalima bilan javob qaytaringlar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavsiya qildilar. Endi inson salomida assalomu alaykum va rahmatullohi desa javob beradigan shaxs mana shu oyatga binoan va alaykum assalomu va rahmatullohi va barakatuhuni qo'shib qo'ysin. Allohning rahmati va hamda hayotingizdagi bo'ladigan tamomiy barakotlar Alloh tabaraka va taoladan bo'lgan barakotlar sizga nasib bo'lsin degan duo bo'ladi. Mana shu kishi endi salom berayotgan shaxs assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deb ikkovisini ham qo'shib qo'yadigan bo'lsa, bunda Alloh subhanahu va taolo kalom sharifda ta'lim beryaptiki, فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها بها. اگر سلرگا بر تحية بلن سلام برلدگان بسا انا شنو ان شرائلی رویشت قیتاری لن شرائلی رویشت قیتارش لیت ورحمة الله وبركاته لرقوش لی بلن بلن اند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقوشت سلام برلدگان بسا albatta bunga beriladigan javob endi qolmadi, ana shundan oshirib javob beriladigan. Albatta javob mana shunday o'zini javobini qilmadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deydigan bo'lsa, va alaykum assalomu va rahmatullohi va barakatuhu deb javob qaytarishlikni Alloh subhanahu va taolo ta'lim beradi. Innalloha kana ala kulli shay'in hasiba. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani hisoblab turuvchidir. Har bir narsani hisob-kitob qilib turadi. Hatto mu'min musulmonlar mu'min birodarlarga chin ixlos bilan, e'tiqod bilan, ochiq ko'ngillik bilan ifsho salom qilib, ochiq salom berishadigan bo'lsalar, albatta Alloh subhanahu va taolo mana shunga ajr mukofotlarini beradi. Mana shularni ham hisoblab turgandi. Bayshazi alayhi ana shularga mukofot beradi. Va minhu raddus salam. Mana shuni ya'ni shuni qatoridandirki, kishi salom bergan paytda buni javobini chiroyli qilib qaytarish. Bu yerda endi Alloh subhanahu va taolo islomdagi bo'ladigan janglar qatorida janglar mavzusini o'rtasida islomdagi salomni kishilar mu'minlar o'z o'rtalarida bir-birlariga salom berishliklari, salom berishliklarda ham bir-birlaridan chiroyliroq qilib javob qaytarishliklarini Alloh subhanahu va taolo ta'lim berib, shu janglar o'rtasida mana shu oyatni keltirishligi Alloh robbil alamin yer yuzida tinchlikni xohlaydi. Insonlar, bashariyatlar tinch, totuvda hayot kechirishliklarini bir-birlari bilan osoyishta hayot kechirishliklarini, bir-birlariga insonlar salomni, ya'ni tinchlikni, Allohning nomi bilan atalgan tinchlikni bir-birlariga tavsiya qilmoqlarini, yer bitigani shu Alloh iroda qilgan tinchlikni o'rnatmoqlari lozim ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Islom shariati, islom qonuni yer betida Alloh iroda qilgandekka, Alloh xohlagandekka, Alloh o'zini nomi bilan tushirib, kishilar o'z o'rtalarida ana shu tinchlikni, salomni bir-birlariga tavsiya qilishlikni Alloh ta'lim berdi. Mana shunaqa tinchlik, mana shunaqa salomatlik yer betida o'rnashligini Alloh subhanahu va taolo iroda qiladi. Mana shuning uchun shunaqa qattiq jihad oyatlarini o'rtasida Alloh subhanahu va taolo yer betida mu'min musulmonlar bir-birlari bilan qilishadigan salomlari, o'rtalaridagi bo'ladigan bir-birlariga muomalatlari, birovlari bir salom berishadigan bo'lsalar, mu'min birodarlari ularga beradigan javoblari bundan oshiqroq, chiroyliroq bo'lib javob qaytarishligini Alloh subhanahu va taolo ta'lim beryapti. 87-ci oyatda Alloh subhanahu va taolo o'zini ma'bud zot ekanligini, yer betidagi biror narsa ibodatga loyiq emas ekanligini, ibodatga loyiq zot faqat yagona Alloh o'zi ekanligini bayon qilib, hayotda Alloh subhanahu va taoloni mana shunaqa ma'bud zot ekanligini bilib ibodat qilganlar ham Alloh subhanahu va taoloni ma'bud zot ekanligini bilmasdan, tan olmasdan inkor qilib hayotda kofirlik bilan o'tgan odamlar ham qiyomat kunida Alloh subhanahu va taoloning huzurida to'planishligini Alloh robbil alamin bayon qilyapti. Allohu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamah la rayba fihi va man asdaqu min Allohi hadisa. Ma'bud zot faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zginasidir. Ibodatga loyiq zot faqat Allohdir. Allohdan tashqari biror jondor narsa, biror jonsiz narsa ham Alloh robbil alamindan tashqari ular ibodatga loyiq emas. Faqat ibodatga loyiq zot, ma'bud zot Alloh subhanahu va taoloni o'zginasidir. La yajma'annakum ila yawmil qiyamah. Alloh subhanahu va taolo sizlarni qiyomat kuni qabrlaringizdan tiriltirib, qiyomat kuni mahshargohda hammalaringizni to'playdi deyapti. La yajma'annakum ila yawmil qiyamah. Qiyomat kuni hammalaringizni to'playdi. Hisob kitob qiladi. Kim yaxshi amal qilgan bo'lsa, oz bo'lsa ham ana shu oz yaxshi amaliga mukofotni oladi. Kim yomon amal qilgan bo'lsa, u qilgan yomon amali oz bo'ladigan bo'lsa ham ana shu qilgan yomonligiga yarasha jazoni oladi. Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida adil ravishda hukm qilib, adolatli jazoni ularga hammalarga beradi. Alloh subhanahu va taolo bu qiyomat kunini sifatini bayon qilib, qiyomat kuni la rayba fihi. Bunda hech qanaqa shak yo'q, gumon yo'q, hech qanday shak qilishlikka o'rin yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taolo oyatni fotimasida va man asdaqu min Allohi hadisa. Alloh subhanahu va taolodan ko'ra so'zda sodiqroq zot bormi deb savol beradi. Alloh subhanahu va taolo o'zi eng sodiq zot. Alloh robbil alamin qiyomat kuni bor, qiyomat kuni hammalaringizni to'plab hisob kitob qilaman deb o'zi aytib turgandan keyin Allohdan ko'ra asdaqul qoilin so'zda sodiq bo'lgan so'ziroq zot yo'q. Eng so'zda sodiq bo'lgan zot Alloh subhanahu va taoloning o'zginasidir. Alloh robbil alamin qiyomat bor, qiyomat kuni hammalaringizni mahshargohda to'playman deb o'ziga qasamiyot qilib, o'zini ma'bud ekanligini bayon qilib aytayaptimi? Albatta Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni tiriltiradi, qiyomat kuni hisob kitob qiladi, hammalarini qilgan amallariga yarasha jazolarini beradi. Mukofotlarini beradi. Yaxshi bo'lsa albatta yaxshi mukofot, yomon bo'ladigan bo'lsa ularga yomon jazo beriladi. Sadaqallohul azim. Darsimizni kelgusi o'rinlarda inshaalloh davom etkizamiz. Kecha bir birodarimiz savol berdilar. Ana shu savolga javob berib qo'yamiz. Savol shundan iborat bo'lgan ediki, bu ko'pchilikka taalluqli bo'lganligi uchun shariatda ko'pchilikni hayotida ularni qiyinchilikka solayotganligi uchun hayotlarda mu'min musulmonlar qiynalib hayot kechirayotganliklari uchun mana shu mu'min birodarimiz ham hayotida qiynalib savol berganligi uchun albatta ana shuni Qur'on asosiga, hadis asosiga binoan javob berib qo'yishlikni ma'qul deb topdik. Savol shundan iborat bo'lgandiki, oilada bir kishi mu'min musulmon bo'lib, oiladagi otalar, onalar, ta'ajjubillah, iymonda, islomda bo'lmasa, ota, shu farzand Allohning hidoyati bilan iymon, islom topsa, rushd-i hidoyat topsa, mana shu farzandni ibodat qilishligidan, Qur'on tilovat qilishligidan, ro'za tutishligidan, talabul ilm qilishligidan ota qarshi chiqib qaytaradigan bo'lsa, itoat qilishlik mumkinmi, mumkin emasmi degan savol bu. Albatta buni hamma bilishadilar, javob hammalarida bor, lekin xususan mana shundan xabarsiz bo'lgan yosh birodarlarimizga eshittirib qo'ymoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo mana Luqmon suralarida xabar beradi. Ota-onaga hayotda itoat qilish, hayotda ular bilan ma'ruf bilan yashashlik, ularni qo'ldan kelganicha hurmat qilib, ana shularni ko'kka ko'tarib yashashlikni Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Lekin Allohning hidoyatidan uzoq bo'lgan ota, iymon nuridan uzoq bo'lgan ota, agar shu farzandni Allohga shirk keltirishlikka, Allohga ibodat qilishlikka, ya'ni shirk keltirishlikka chaqirib, ibodatdan qaytarishlikka chaqiradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo buyuradiki, "Fala tuti'huma." Bunaqa otaga, bunaqa onaga itoat qilmang dedi. "Ilayya marji'ukum" dedi. Sizlarni hammalaringizni boradigan joyingiz meni huzurimga dedi. Ana shunday bo'ladigan bo'lgandan keyin agar talabul ilmni tashlashlikka, namozni tashlashlikka, tilovatul Qur'onni tashlashlikka agar chaqiradigan bo'lsa, bu hech kim mu'min musulmon ota bunga chaqirmaydi hech qachon. Agar shunga chaqiradigan bo'lsa, albatta bunaqa otaga, bunaqa onaga itoat qilinmaydi. Bunaqa kishi kim bo'lishligidan qat'iy nazar, ustoz bo'lsa ham, shunaqa katta bir darajatli kishi bo'lsa ham itoat qilinmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda marhamat etyaptilar. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Allohga asi bo'ladigan urunlarda mahluqqa, insonga itoat qilinmaydi. Bu inson kim bo'lishidan qat'iy nazar. Otami, onami, inimi, birodarmi, boshliqmi, imommi, shunaqa bir noto'g'rilikni tavsiya qilib chaqirayotgan bo'lsa, albatta mahluq itoat qilinmaydi. Alloh subhanahu va taoloni buyrug'ini bajarib davom etiladi. Lekin hayotda ana shular bilan chiroyli muomalada bo'lib, hurmatlarini qilib yashaydi. Bunga Ibrohim Xalil Rahmonning bobo otalari bilan qilgan, hozir degan otalari bilan qilgan muomalalari bizni islomiy hayotimizda yaqqol misol o'rnak bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloni rushti hidoyati bobomiz Ibrohim Xalil Rahmonga nasib bo'ldi. Bobomiz Ibrohim Xalil Rahmonga rushti hidoyat nasib bo'lganda bu kishini otalari hozir butparast, din nima, islom nima, Allohning vahdoniyati nima bilmaydigan shunaqa bir but yasab, but sotadigan kishi edi. Ibrohim Xalil Rahmonga Allohdan nuri hidoyat nasib bo'lgandan keyin otalarini islomga, haqiqiy dinga, Allohning vahdoniyatiga da'vat etganlarda otalari buni qabul qilmadilar. Qabul qilmasdan yana qo'ymasdan o'g'illarini ana shunaqa butlarni, noto'g'ri narsalarni, shirklarni noto'g'ri ekanligini isbotlab qarshi chiqqanlariga chidab turmasdan farzandlarini oilalaridan haydab chiqarishlikni, vatanlaridan quvib chiqarishlikni xohladi. Alloh subhanahu va taolo kalomi sharifda ularning hayotlarini biz mu'min musulmonlarga o'rnak olishligi uchun misol qilib beradi. Albatta, mu'min musulmon farzandlar oilada mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, otalari, onalari bilan yaxshilik bilan hayot kechirib, ana shularni bu dunyoda hurmatlarini qilib, Allohdan hidoyat, tavfiqni so'rab, Alloh subhanahu va taolo shularni hidoyat qilishligini duo qilib o'tadilar. Lekin namozni tark etishlikka, Qur'on tilovatini tark etishlikka, shariatdagi bo'lgan farz bo'lgan talabul ilmni tark etishlikka tavsiya qilishadigan bo'lsa, bu shariatning so'zi, Allohning so'zi, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning so'zlari bu oddiy insonning so'zi emas, Alloh o'zi aytayapti, itoat qiling deyapti. Albatta, mana shunaqa qiynalayotgan birodarlarimiz savollarga itoat qilmasak gunohkor bo'lmaymizmi deb savol berishdilar. Gunohkor bo'lishlik emas, itoat qilishlik hech qanaqa mumkin emas. Itoat qilingan paytda gunohkor bo'lmaydi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde merhamet edip, itaat kılıçlık yoktur, kursatıp derdiler. Şunun için, ben şimdi kafaletler buladığım bursa, Allah'tan dua kılıp, şunların rüştü hidayetini sorup, Allah nasip kılgen hidayette müstahkem devam etmalıları her bir mümin Müslümanı lazım ve hem de her amellerden buladır. Bir kraterimiz, bana şu mescidde hizmet kılıyorken üstelerine mümin Atakan kraterimiz bir canlı alıp gelip şu kadınlarına, şu hizmet kılıyorken şahslarına zarar etilseydi, cemaatten dua talep ettiler. Haklarına dua kılıyorduk. Allah subhanahu ve ta'ala kılgen ihsanlarını kabul kılsın. Bana şuna kadar İslam'dan mesele sorup, iman, rüştü hidayet, İslam'ı ailelerine talep kılıp soruyken braderlerimizi ailelerine Allah subhanahu ve ta'ala iman nurunu, İslam hidayetini nasip kılsın. Bana şu braderlerimizle kalbi selim ata kılsın. Kalplerdeki öğretirken âli maksadları yetkilsin. Allah subhanahu ve ta'ala İslam'ın hakikatini düşünüp, ana şu hakikatini alemge yayadigen mu'mun braderlerden buluştuklarını Allah nasip etsin. Bir rahmet ya Rahman Rahim. Amin. Allah subhanahu ve ta'ala hammamızga nur-i hidayet nasip etsin. Bir rahmet.